Kva? O, oh, pizda, to je pa na glas. Okay. Ne, jaz imam na glas slušalke, špiler, nič nisi kriv. Aha, Anže, sem jaz. Tole je Pondeljkov jutranc, ki je enkrat na mesec v zasedbi Dinota, pa Cica, pa Špilarja, to tam kar rekel, ker vsakička pride me onkle. In tole bo zdaj aparatus, kjer se jaz pogovarjam z legitimnimi člani družbe, da malo povejo, kaj počnejo v življenju. To, kar sem govoril z Rokom Žlendrom, on je v bistvu programer, ki je prvo delo pač tukaj za Kanačane, pa so pa te Kanačani in Američani kupili in zdaj delo v Ameriki za Američane. In zdaj tam živi v Colorado, Denverju, dela pa za spletno stran examiner.com, ki je pač ogromna, ne sam velika, ampak tudi za Ameriko, ogromen sajt, ki pač ima toliko trafika, da je včasih kičast. V glavnem, kaj točno počne, pa to bo pa zdaj povedal. Zdaj, govorila sva prek Skypa, ker je pač ono Colorado in je pred šihtom si vzel eno uro cajta, da je z mano govoril, zadeva traja 25 minut, ali je ta zarezana verzija, tako da to je to, zdaj bo Špiler to pognal in jaz bom pač utihnul.
Tako da, pazi to, kdo si in kaj počneš?
Moje ime je Rok Žlender, delam za podjetje examiner.com. Moje naloge trenutno so zelo, težko reči, kaj so moje naloge, no? Zelo mešano. Ampak vodim tehnološki del examinerja. Pač. Pomeni, da skrbim za strežniki laufe, da se ljudi zaposluje, da so ljudje srečni in da potem še kaj zraven, še kaj razvijemo novega za našo spletno stran.
No sej, vaša spletna stran je examiner.com. Jaz bom dobil link tudi na aparatus.si, tako da unika poslušala lahko sprot gleda.
Bom tu inbound link.
Ja, iz aparatusa boš videl v analitiksih zihar. Ampak kde je prvo, malo sam povej, kaj sploh je examiner.com? Mislim, to, kar uporabniki te spletne strani vidijo, kaj to sploh je?
Ja, pač ideja examiner.com je, da rekrutamo, oziroma nabiramo ljudi po celi Ameriki, ki za nas pač pišejo članke, razne revije, slike postajo o tem, kar pač oni poznajo. Ne? Pač mi se nekako osredotočamo na to, da ti ljudje, ki pišejo za nas, so nekako eksperti v temu, kar o tem, o čemer pišejo. To pomeni, da če sprejemo nekoga, ki bo delal recenzije filmov, pomeni, da on rab pač neko kredibilnost na tem področju, preden ga vzamemo, da bo pač se nas pisal. Ne? In isto je potem, če nekdo hoče pisati o smučanju v Koloradu, nekako preverimo pač, kaj on o tem res ve in šele potem pač mu dovolimo, da za nas piše. Kar pa uporabniki, pač to je zdaj nekako vsebina pride do nas, uporabniki pa potem pač to vsebino berejo, ne. Pač, če iščeš, ne vem, skiing in Colorado, pač nekako recimo, da upamo, da bomo mi vam padali in da bojo pač stvari, ki jih je ta tip za nas napisal, da bojo toliko visoko v Googlu, da bojo pač neki uporabniki interneta to zdevo najdel.
Ta stran, v bistvu, kam pa pašete zdaj, kaj na to, da je ameriška stran, pa da se potem cilja na celo ameriško populacijo, kjer ima pač res tok in tok milijonov ljudi internet, ne? Kam pa približno spadate, ne vem, če primerjaš, ne vem, zdaj rekel nekaj, kaj je ful preveč branga, ampak ne vem, The New York Times, kje ste pol vi, kaj vi imate isto, mislim, ste nekak novičarski portal, kakorkoli.
Ja, mi nimamo takih novinarjev, ki bi zdaj šli, pa bi naredili pač celo raziskavo, pa potem je enoren članek napisali, pa bi to potem na New York Times bilo, ne. Pri nas se pač piše tako, ne vem, ena stran, recenzija filmov, opis, ne vem, gostilne, take stvari, no, bolj tako lahko brani, no, povrhu. In potem tudi pač naši bralci so taki, no, tako rekel, ni za neka resna osebina, kot je New York Times. Ampak, kaj si pa rekel, nekateri analitiki nam kažejo večjo branost kot New York Times, tako da.
Zdaj pa, kakšen imaš pa titulo tam v službi? Zihar ti nekaj piše na vratih, na mizi, nekaj ti more pisati.
Titula uradna, pač v moje pogodbi je Director of Technology.
Director of Technology. Ampak, ok, zdaj, kaj si rekel, da ti skrbiš in za strežnike in za ljudi, ne?
Ja.
Pa dejansko, koliko vas pa je tam v timu?
Z mano vredno se 9 trenutno.
A to za celo stran ali sam vi, kaj delate?
Ne, to je samo ta tehnološki del.
A, koliko je pa pol? Cela firma velika?
Cela firma je pa pol še, ne vem, še na 20-30 ljudi več, tako pomeni, na 40 nas je skupaj, no, tako malo nas je remote, ne par nas na vzhodnem delu, v LA-ju imamo še pisarno, naša glavna pisarna je tle v Denverju, en developer v Kanadi, en developer, ki smo ga gledali zdaj, je začel z nami delati v Sloveniji.
Sej, tako si bil ti prej, ne? Ti si prvo za njih delal v bistvu v Sloveniji?
Ja, jaz sem delal, koliko, na 4 leta sem delal iz Slovenije. Ker to je bila pač najprej kanadska firma, za katero sem jaz delal in potem nas je examiner, je to pač Now Public, kako imela prejšnja firma, za katero sem delal, nas je examiner kupil. In tako je potem cela ta ekipa iz prejšnje je v bistvu šla potem v examiner.com, tako sem jaz prišel zraven na examiner.
Kako je pa pol, se to me še najbolj zanima, ne? Kako pol zgleda, kad si ti v Sloveniji, delaš pa za Kanačane oziroma zdaj za Američane, pač kako je prvo ta delovni proces čist potekal? Ne?
Ja, jaz sem pač z mojega stališča je bilo tako, da sem probal nekako delati normalne slovenske ure, zato da sem potem pač takrat s punco zdaj ženo, da sem nekak, se nekako ujela. Ne? Ker ona šla v službo, sem jaz tudi ostal pa začel moje stvari delati, prebral maile, pač in potem začel svoje teske nekako delati. Tako da sem delal slovenski urnik, potem ko so oni prišli, pač z Kanado bilo 9 ur razlike, zdaj z Ameriko pač Denverjem bilo 8 ur časovne razlike. To pomeni, da sem jaz nekako zaključil ob 4-5, so oni bili lepo ustali in so hoteli imeti sestanke, nekako je bilo super. Lepo jaz delam v slovenski urnik, pa še par sestankov noter. Takrat je bilo pač dosti naporno, no? Pač kar po 8 urah šihta, potem še pogovori, sestanki, planiranje za naprej in take stvari. Ne? Drugače je bilo pa zelo, pač smo bili kar dober tim, smo se uredili, en dan prej smo se zmenili za pač stvari, ali pa en dan prej, močeš tako, pač smo imeli nekako plan, kaj bo v naslednjem releaseu in vsak je vedel točno, kaj mora narediti in sem pač jaz normalno lahko delal v svojem času. Takrat nas je bilo še malo več v Evropi, smo bili na 4, ker smo bili na istem času v Evropi in je bilo v bistvu dosti uredno, dosti lahko, ker pač ima vedno nekoga, si lahko se pogovarja z njim ali vpraša, če sem kakšen problem.
A te 4, ki ste bili v Evropi, ste pa vsi prišli do Amerike ali?
Ne, jaz sem bil edini, ki sem pač vzel to priložnost, eni drugi, pač te ostali so si pa zdaj poiskali druge službe. Tako da v bistvu edini, ki je zdaj v Evropi, je pač Janez, ki je zdaj prišel pač v ekipo.
A jaz zdaj boš pa še videl, kako to je z druge strani.
Z druge strani, ja. Ker je super, ne? Ker v bistvu po noč ti vstaneš in ne, stvari so narejene, tako da bi neki palčki po noč delali. Ne?
Palčki, to bo, ta Janez bo zihar ful vesel, ko to slišal. Tako da ja, zdaj boš ti Ermo moril večere, ne, sestanki.
Ja, ne, sej pač, ker poznam, kako to je, ne, pol upam, da bom lahko nekak nastavil sestanke tako, da bojo, ne bojo glih ob 10 zvečer po njegovem času, ali pa če že bojo sestanke zvečer, da ni nekaj nujnega, kar mora nujno biti zraven, ne. Ker to, mislim, to je težko, ne, ker pač upaš, da boš lahko nekak nekaj dal zraven sestanku, ne, pa ob 10 zvečer si že tok zjeben, da ne moš nič naresti, ne. Lahko sam poslušaš, pa kakšne zapiske delaš, pa pol naslednji dan malo to premisliš, kaj se dejansko zgodilo.
Ja, saj po 8 urah šihta, potem še to ne, ja, če štekam, da je. A zdaj ste pa, kaj, Američani pa ti, ali še iz kakšne države, kje kdo?
Še enega Kanačama imamo, ampak je tako direkt severno gor od nas v hribih v Kanadi, tako da smo na istem času. Drugaj smo pa vsi v tle pa Denverju, vsaj iz moje ekipe.
Kaj ste začeli pač delati v Ameriki, a zate, pač zdaj valjda, ti je lažje to časovno, ampak čisto tako, kaj tiste ljudi vsak dan vidiš, ne, s katerimi dela, sklepam, da je lažje v življenju. Pa ne sam se pravim, ne sam časovno, ampak tako pač, ki se da tudi kaj izmeniti, ne, na štiri oči.
Ja, sigurno je komunikacija veliko lažja, ne. Takrat smo pač, sestanki so bili večinoma prek Skype-a, ne, pa če je bila večja skupina ljudi, ki smo se mogli dejansko slišati in pogovarjati, bil Skype. Drugače smo imeli pa IRC, pač skozi program, še vedno imamo, pač IRC je nekak, na IRC-u se pogovarjamo vse, ker recimo, če ima kdo kakšen problem, da kaj ne zna, ne ve točno, kje bi najdel, pač praša na IRC-u in vsi pač developeri in cela ekipa je na IRC-u in potem se tam pogovarjamo naprej, ne. Čeprav, je nas je večina v bistvu tako, da bi ga lahko pač z roko se dotaknil, ne. Zaradi Marka, ki je v Kanadi, pa Janez, ki je v Sloveniji. Nekako probamo zdržovati to, da se še vedno večina stvari pogovarjamo na IRC-u. Tako da ta komunikacija je pač kar laufala, ne, ampak zdaj pa zato pač, kar pa jaz počnem, pa ne bi mogel pač v Sloveniji početi zato, ker je vse en tok te dodatne komunikacije pač v real life-u, ne, ki je nisem imel takrat, ne. In ko vidiš pač, ki direktor laufa čez pisarno in se z nekom pogovarja, veš, da je pač neka pizderija nekje in pač tega nekak ne vidiš.
Ja, ker doma ležiš pač.
Ja.
To zdaj, ki si rekel, da so pač sestanki bili prek Skype-a, potem, da ste na IRC-u. A to na IRC-u dejansko pač toliko osnovno zgleda, da imate pač na nekom serverju postavljen en room, ne, pač en channel in ste tam noter in to je to pač. In
potem... Ja, imamo pač svoj IRC strežnik smo postavili, imamo svojega bota, pač, ka, ne vem, če ga vprašaš za neko, recimo v našem primeru, neko funkcijo, kaj naredi, pač ti naredi, pač ti da link do dokumentacije. Če ga vprašaš za nek tiket številko, ti da link pač do tega tiketa, tako pač, da malo pomaga. Drugače pa ja, pač čist navaden room chat, ki ga logiramo sicer, da pač vemo, kaj se je en dan nazaj pogovarjali, če hočeš nazaj, ne.
Mm-hmm.
Ampak to je to, no, ni neke znanosti zraven, ne.
No, a čeprav ta z botom se mi zdi huda, ne, to si prvi slišen. A sam te dve, kaj, da ti da tiket pač za teske, ali še kaj zna?
Zna nekoga upomniti in pač neko, te rečeš, ok, upomni me, če zdaj na uro, da moram nekaj narediti, pa te upomne, ali pa kaj imamo še, rečeš, ok, recimo, če, nekoga, če je nekdo glišal na kosilo ali pa da ga ni online, lahko prek bota pustiš sporočilo in kad ta človek potem pride nazaj in nekaj pove mu, bot servira sporočilo.
In so se ljudje dejansko, mislim, to uporabljajo, vsaj te opomnike.
Ja, ja.
Jaz se sklepam, kaj pa v logu se vidi vse to, ne?
Ja, seveda, ne, to se pač, mislim, mi to dosti uporabljamo, pa to je, pa, to je naš primarni način komunikacije in so se vsi navadili in vsi uporabljajo in pač zelo zdaj vaš pile.
Kako je pa z bug trackerji, ki sklepam, da obstajajo? Oziroma, ali imate sam teske, ali imate pol bug tracker?
Ne, imamo pač ticket tracker, imamo, upravljamo program, ki se imenuje Jira, hosted, pač da mi ne skrbimo za njega. To smo nekako en let nazaj smo prišli na tega, prej smo nekaj drugega uporabljali. Sem tako je, ne, pač vsak ima svoje slabosti, vsak ima svoje prednosti. Jira je eden izmed večjih in je, mislim, je res ogromno, vse se da nastaviti, vse se da pač, koliko hočeš narediti. In moš, problem je pač, bug tracker je samo neko orodje, ne? Pa ti moš imeti še vedno neke procese zraven, da ko se jih držiš, drugače tudi to orodje ne pomaga. Se pač Jira te nekako usmerja, ampak še vedno, pač, če ti ne daš tiketa v ta pravo status, ti ne pomaga, če imaš pač to možnost. Ne?
Kaj pa ostal software, ki ga imate za komunikacijo? Ne vem, kaj je treba mogoče komu zdaj, ki ni tam pri vas, v Mokanačanu ali pa zdaj Janez v Sloveniji, ja. Ki mu je treba kaj tako pokazati, a pol kar Skype.
Pokazati?
Ja. Ali da bi hotel svoj desktop pokazati, oziroma se to sploh dogaja, kaj pa vem, mislim.
To prek Skype-a sicer gre, če si ena na ena, nekaj drugače zdaj hoče, da plačaš, če hočeš imeti group screen sharing. Drugače pa moram reči, da Google Plus vedno bolj uporabljamo Google Plus, ki pa pač to omogoča, da celi skupini pošeraš screen. Ne? Dodatna prednost tega je, da pa mi uporabljamo za mail, pa za koledar, pa se to uporabljamo pač Google Apps. In ko pač delaš invite, pač v Google koledarju, ne, imajo zdaj to možnost, da te pač dodaš link do Google Plus Hangouta, ne, vsi, ki so povabljeni, imajo pač dostop do tega Hangouta. Pa sam kliknejo ta link in v bistvu se noter pač prijavijo v Hangout in video, imajo pač zvok, pa screen share, pa lahko še kamera vklopiš, ampak pač kamere nimamo velikrat vklopljene.
A tale Google Apps pač že od štarta se uporabljajo?
Ne, kakšne dve leti nazaj, pa smo migrirali v bistvu iz Outlook serverja, pa je že, se ne vem, kot točno, ko sem imel Microsofta, ne poznam dost dobro.
Exchange imajo oni, ali to Exchange to, pač? To,
Exchange, ja. Smo migrirali na Google.
Zakaj pa?
Lažji za pač vzdržavati, pa cenovno je bilo boljš, prej smo imeli svoje strežnike, pa tako pa, in smo morali vedno rabiš nekoga, ki ti to vzdržuje. Pač pa Google se mi zdi, no, kakor sem jaz pač to uporabljal, je veliko lažji za kolaboracijo, ne, pa potem daš noter še recimo še ta Jira na autentikacijo z Googlom, pa Box.net, ki je Dropbox za podjetja, ima isto autentikacijo, pa tako, no, dosti močnejši nas mi zdi iz mojega stališča. Takrat. Sicer jaz nisem delal te migracije, ampak tako, kar pač opažam kot uporabnik, mi je vzaj veliko bolj všeč, kaj prej, kaj bil Outlook.
Drugaj ste pa plačali Box.net, pač da imate sharing zadeve, ne, sklepano.
Ja. Čeprav zdaj, kaj Google Drive, vedno se mi zdi, da ima vedno več funkcionalnosti in imaš zdaj pač, da se ti sinka na disk in tako, se zna zgodi, da bomo pač šli kar na Google Drive. Tako bomo še videli, to še nismo se čisto odločili.
Ne. A Google Drive je integriran tudi v Apps-e, mislim ga tam zraven tudi dobiš že, ali ne?
Ja, pride zraven, pač imaš 5 giga imaš pač za ston placa, pa lahko to kupuješ za celo domeno, ne, lahko rečeš. Bom kupil še, ne vem, 1 terabajt pač za celo domeno in potem razdeliš, ti dobiš 10 giga, ker rabiš malo več. Tam ne, on dobi, designer dobi malo več, ker pač ima Photoshop file pa take stvari, ne.
Google je ukinil zastonski nivo Google Apps.
Aha, ja.
Ja, zdaj sam se ta plačljiva varianta, ki sklepam, da jo vi imate, ki vas je pač več kot 5, ali kako je
napravljeno.
Ja, ampak sem gledal, ker pol, če bo Google Drive enkrat zraven, pa če ste že tako na kalendarju, pa na vsemu, ne, pol si hitro tam noter zaklenjen, kar, kakor praviš, je očitno dober, ne, prej, ker slabo.
Sigurno nam pač v našem primeru zadeva funkcionira, ne? Ker itak živimo na internetu in skozi povezan, tako da ni neki problem, da ne bi imel dostopa do svojega koledarja pa tako. Ne? Za Drive je tudi, pač, bomo to se moramo še odločiti, ampak Drive, zdaj, ki ga jaz malo testiram, mislim, moram reči, da zadeva funkcionira tako dobro, kot Dropbox ali pa Box, tako, Box.net.
Kako pa je, mislim, kako pa je s temi odločitvami? Ker vi ste relativno še zmeram dost majhna firma za tam, ne?
Ja.
Ampak dejansko pol, kar se teh tehnoloških zadev, ne, pa računalniških, kakorkoli hočeš reči, pa se vas posluša, kot te to največ uporabljali, ali ne, sklepam, ali ne.
Odvisno z kjerega stališča, ne, zdaj recimo za Drive, ne, bojo bolj, se mi zdi, bo treba vprašati drugo stran, pač ne, naše vsebince, pa direktorje, pa pravnike, pač, ki imajo več fileov, ki jih uporabljajo dnevno. Pač, ja, okay, jaz imam svojo kodo in jaz imam pač v, jaz se nimam pač svojih stvari v Google Drive, ne, v Drive imamo pač kakšne dokumente, pogodbe, take stvari, ne, pa, tako da to zame ni tako pomembno. Za pravnike naše je pa to že malo bolj, ker imajo, ne vem, 1000 pogodb in morajo se to spremljati in verzije in uno in tretje in to pač tukaj se bojo zadeve po moje lomile, ker ne bojo čisto vse funkcionalnosti podobne temu, kar ima pač Box v Drive in bojo bil bolj oni vodilno to funkcionalne zahteve za ta prehod.
Zdaj pa je še malo pač na Drupal, ne? Ker ti si v bistvu preko Drupal skupnosti pršel in do onega kanadskega šihta in pol posledično do tega ameriškega, ne?
Ja.
Pa za začetek sam pač povej, kaj je Drupal, pa ker je to, da je open source, na pokašnem principu funkcionira, ne? Kako si ti tam zraven v bistvu pršel?
Ja, Drupal je tem za upravljanje sabine CMS in v bistvu tudi framework, ne? Pač, mi ga uporabljamo bolj kot framework kot CMS, ker nekako uporabljamo samo te neke bolj na nižjem nivoju to povezava z bazo, uporabniki, security, take stvari. Nimamo pa nič tistih blogovskih ali pa takih funkcionalnosti, imamo pa svoje razvite na vrh pač Drupala. Zraven sem prišel, da je bilo 2006, se mi zdi, preko programa, ki ga je Google takrat oziroma še vedno fura, Google Summer of Code. To je program, ker Google ti v bistvu plača kot študentu, da delaš na odprtokodnih projektih. Ne. Takrat sem pač jaz se prijavil, sem bil sprejet v Drupal projekt in sem tako pač prišel zraven noter v community. Tako Drupal community dela pač nekako še vedno pač na principu code is gold. Ne. Pač, če boš ti nekaj razvil, dal na drupal.org, naredil pač nek bug, okay, in da daš kodo zraven, ne, to je pač se upoštevaš vedno kot največji contribution v Drupal skupnost. Čeprav, kar je dobro, vedno bolj pač tudi dokumentacija in neka pomoč ostalim v skupnosti se vedno bolj tudi ceni, ne, karma točke viša. Ampak na principu je pa tako, se zbere neka skupina ljudi, se jim zdi pač, da bi nekaj manjka v samem jedru in zadevo razvijajo in dajo pač na drupal.org. Drupal ima recimo zdaj, se mi zdi, da ima 3 ljudi, ki na koncu lahko naredijo commit v samo jedro. Ja, v bistvu vse dela nekak, da se mora skupnost odločiti, da je zadeva dobra in da je koda dobra in da se ta funkcionalnost dejansko rabi. Ne. Potem pa na koncu še pridejo tel, ker revijo, pač naredijo nekaj zadnji pregled in se odločijo, če je res dosti ljudi, ki to rabi in če so vse pokrili, če so testi, če je dokumentacija, če si vejo, zakaj bi se to uporabljali, tako in zadeva pride v jedro.
Kaj si pa ti v bistvu počel na Drupal oziroma kako si ti pomagal tam, da si pol lahko prišel do šihta?
S testiranjem sem naredil nek projekt, ki v bistvu vsak patch, vsaka koda, ki bo šla na drupal.org za jedro, ne, sem jaz naredil projekt, ki potegne te patche in jih potestira s tistimi testi, ki smo jih takrat imeli za Drupal. Pomeni, da je avtomatsko testiranje, da so tisti developeri so takoj dobili rezultat, ok, ta zadeva ti pade zato, ker, ne vem, ti tle ena vejca manjka. In ja, takrat se mi zdi, pač to smo nekaj prvi koraki v Drupal.org za neko avtomatsko preverjanje, če patchi dejansko, ki jih folk submita, če so nekaj kvalitetni. Ne.
No, ja, pa jaz sem še videl, da si naredil kaj, plugin za Zemanto, mislim, da je tvoj, če se prav spomnim.
Ja, takrat so me Zemantovci kontaktirali, smo skupaj naredili ta plugin. To bilo pa že full dog nazaj.
Saj sem ga glih zanič inštaliral, zato se spomnil.
Zdaj, za sedem, ko inštaliral, to je v bistvu, so Zemantovci sami razvili, pa sem jaz samo vzdržujem še modul pač na drupal.org.
A ja, zdaj je Drupal 7, je zdaj ta zadnja verzija, ne?
Ja, Drupal 7 je zadnja verzija. 7,
ja. In valjda Now Public in Examiner sta pač na Drupalu in... Zato si ti tam, ne.
Examiner je v bistvu začel migracijo na Drupal takrat, ko so kupili Now Public. Ne. S tem namenom so tudi kupili podjetje, da naredim novo spletno stran. Včasih je zadeva bila v Cold Fusion, pa na Microsoftovi bazi so se odločili, da pač to ne bo več šlo nikamor, ker so mogli pač vse sami razvijati. In so pač naredili to investicijo, da kupijo celo ekipo ljudi s podjetjem vred, da jim razvije na novo v bistvu, spletno stran celo.
Kaj je bilo pa pol z Now Publicom? Kako ta združitev pol izgledala? Kaj Examiner je bil valjda ful večji, ne?
Ja, Examiner je bilo to večje podjetje in pač Now Public so počas ugašali. Najprej so, v Vancouveru je bila pisarna, so tam odpustili veliko ljudi, potem so vedno manj vlagali, cela tehnološka ekipa je prišla na Examiner za to migracijo, tako da v bistvu ni nobenega novega razvoja na Examinerju. In zdaj trenutno ni več na Examinerju nobenega, pač le eno pisarni pri nas še tako kakšno urco na dan posvetili k temu, da ni stran samo spema, drugače pa to. No. Tako da v treh letih, odkar so kupali, v bistvu zadeva bolj na live supportu, kar drugega.
No, zdaj pa glih, ki si omenil, ker so pač odpuščali ljudi v Kanadi, ne? Kako pač mi jaz se pogovarjala pač enkrat, kako to zgleda pač v Ameriki, oziroma kako to zgleda v Koloradu, ne? Ker ti si v Denverju, ne?
Ja.
Pa zdaj malo povej, kako se temu reče, kakšen state je to?
At will, pač pomeni, da don si, čez eno uro te pa lahko ni več, ne? Pomeni, da pač in delodajalec in zaposleni imata nimate nobenih zakonskih obveznosti, da ti morate dati karkoli, ne vem, naprej čas, da ti poveste, ok, čez 3 mesece pa ti bomo prekinili pogodbo ali pa kaj tazga. Ampak lahko pač prideš tudi v pisarno, te še jih pokličejo v svojo pisarno in ti dajo pač papirje, da si pač zaključil zgodbo. Meni je bil to, najprej mi je bil pravno šok, ne, kaj mislim, kako, ni nekih odpovednih rokov, pa pravice zaposlenih, pa ono pa tretje, ne, pač. Tega tle ne poznajo in pač zelo dobra stran recimo je, da se zelo hitro lahko pač zadeve menja, ne pomeni, da okay, če 14 dni pač ti nekdo gre, ampak pomeni, da se ti nekoga lahko dobiš v 14 dneh noter in če se ne izkaže, ne vem, lahko če 14 dni mu pač prekineš pogodbo. Ne. Tako zelo, zelo dinamično je to zaposlovanje, ampak še vedno je pač hudo, ne vem, se vidiš pač ljudi, ki grejo. Ne.
Se to ne potegne v bistvu tam Savo, sam plače, ne? Ampak tam ni neke te socialne mreže, kot jo mi komunisti na vzhodu poznamo, ne? Ampak ja, daj še to malo povej, kako,
ja,
kaj vse to za Savo potegne, no?
Ti tle v Ameriki pač si sam si plačuješ zavarovanje in sam si plačuješ tudi pokojnino, ne? Pomeni, da ko zgubiš službo, zgubiš tudi zavarovanje in zgubiš neko plačevanje v svoj pokojninski fond. Pokojnina še ni to pač tragična, ker pač vsi vejo to in nekako planirajo, da ne vem, mogoče en let v svojem življenju pač ne bojo imeli zaposlitve in toliko več plačujejo pač v ta svoj fond in se nekako izteče, ne? Ampak zavarovanje je bolj štala, ker v trenutku, ko ti prekinejo pogodbo, pač zgubiš zavarovanje, ne? In če greš zdravniku, moraš pač plačati sam, ne? Tako da to zna biti hudo še posebej za koga, ki ima kakšne, ne vem, kronične bolezni ali pa kaj taza, ki ima res velik obiskov pri zdravniku in zna ta zadeva biti predvsej draga, če nimaš zavarovanja preko šihta. Imajo sicer neke sisteme Cobra ali nekaj podobnega se imenuje, se mi zdi, ki lahko si potem ti sam plačuješ, če si glih zgubil službo, ti nekako država nekaj financira, ampak to je še vedno veliko dražje, kot če ti firma nekaj da zraven. Ne. In tle se pa potem res začnejo kar grde zgodbe, ki recimo ne si prebolel raka, imaš zavarovanje preko firme, te firma odpusti in potem te noben noče zavarovati, zato ker si že prebolel raka in je pač to nek velik riziko za zavarovanca. Ne. Čeprav je Obama zdaj to nekako čez 2 leti se mi zdi, da bo pa začel ta Obamacare, ker nekako bo to preprečil, ampak trenutno je pa še vedno tako, da te zavarovance ne zavarujejo, če si prebolel kakšno tako bolezen.
Ja, ker pa si damaged goods prašno v njihovih očeh.
Ker so pač te zavarovance, so vsa pač podjetja, ne, ki hočejo imeti čim večji zaslužek in ocenijo pač riziko, kakšen je za...
To je meni toliko bolano. Imajo še kakšni lepši stvari v Ameriki, ne sam v zdravstvenem zavarovanju.
O pištolah?
Ne, to o pištole, pustimo na Amerike, to je itak. Pa ti si v Koloradu, tako da to tam sklepam, da jo ima vsak te drug. Ampak kakšen pa je life v Koloradu, ne? Ker ponovati tak zmerno slišal sploh, kar se tehnoloških služb tiče. Je zmerno nekako v San Francisco area, ne? Pa mogoče kaj Kalifornija ali pa v New Yorku so ljudje, ne? Ker ti si pa praktično na sredini Amerike, ne?
Flyover state. Ne, ja, pač kako si rekel, ne, Silicon Valley, New York, Boston area, to so pač te veliki hubi za en trenutno. Moram reči, da Denver tudi kar razvija no, to smer, pač vedno več je podjetij, vedno, recimo Boulder še posebej, ker Boulder je pač eno mesto tako na 40 minut stran, ima zelo veliko startupov, zelo veliko takih tehnoloških podjetij, skozi so neki meetupi, pač drupa meetupe 2-krat na mesec, ogromen tega je, no. Tako da z tega stališča ni čist neka vas, ki bi rekel, da se nič ne dogaja. Ne. Vedno lahko greš na nek event tehnološki in vedno so podjetja, pač, ki se ukvarjajo z zanimivimi stvarmi. In pač to je tudi to, ko si v službah, ki si govoril, na tehnološkem področju nekako ni nekega problema, ker se, če te bo ena firma odpustila, boš sigurno najdel službo na tehnološkem področju zelo hitro nazaj. Ne. ker pač je taka masa nekih tehnoloških podjetij. Ne. Drugač pa Colorado, moram reči, da je super zaživetno. Imamo, ne vem, 300 dni na let sonce, hribi so zraven, sneg je v hribih, tako da mi kar uživamo tle.
Ja, pa še višinsko se dopingiraš, ne?
Višinsko imam pa zdaj. Ja, mora, pač prvih par tednov, ko so pošla na nisem, je bilo kar hudo. Puštenega gor, recimo malo zatečeš, pa si ne vrst zači zadihane. Ker se kar pozna tih 1600 metrov nadmorski.
Ja, kaj to vem, da ko v NBA-ju igrajo, veš, pa zmeram one Denver Nuggetse.
Yeah.
Mal po cemi sem jih kao, kada se skoraj dopingirajo višinsko, nek so navajeni ten gor živeti.
Itak, ja. Vse je, mislim, je razlika, ne, sigurno.
Ja, Rok, najlepša hvala. Zdaj, koliko je zdaj pri tebi ura? Se sploh ne jaz, ko ne razumem ti.
9, glih zdaj bomo začeli s šihtom.
Aha, 9 to 5 pa to, ne? Tako da ja, Rok, najlepša hvala.
Zdaj, hvala,
de,
čau.
Hajde, čau.
V petem aparatu so po vrsti se Anže Tomič alias Google pogovarjal z Rokom Žlendrom. Vse aparatu se lahko najdete tudi na aparatus.si, na Radio Študentco pa na sporedu vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 10:10 zjutraj.